Deca apokalipse. Djeca apokalipse.
pomaže Bog, draga braćo i sestre. Dobrodošli u 24. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Emisiju smo započeli Johnny Mitchell i pjesmom Riversa albuma Blue, a tokom emisije prati nas Portishead i It's a Fire. Danas su sa nama Branko Lazić iz Banja Luke, koji će govoriti o nedavnom koncertu grupe Laibach u Banja Luci, i Marko Nikolić, koji će nam približiti muzičku scenu Beograda. Osvrnućemo se i na nedavno gostovanje američke grupe The Residents u Beogradu, a za kraj emisije slušate pjevačicu Niko i prevod pjesme Hladne opomene. Poštovani slušalci, danas sa nama u emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja iz Banja Luke je zamjenik direktora programa Radio Televizije Republike Srpske, Branko Lazić. Pomaže Bog, Branko, i dobrodošli.
Bog pomogao.
Nedavno kod vas niz zanimljivih događaja, mi smo željeli naše slušalce da upoznamo sa jednim od njih, a to je Hard Rock Radio Festival, na kome su nastupile nekolike značajne grupe, a mi bismo se osvrnuli i na taj festival i na jednu od učesnika tog festivala, a to je grupa Laibach, koja je eto nakon 18 godina nastupila u Banja Luci.
Pa to je drugi festival po redu, Hard Rock Festival, učestvovali su Party Breakers ove godine, još nekoliko manjih grupa. Ono što je možda značajno da je među tim grupama nastupala i grupa, mislim da se zovu Hardcore Jazz, nekakav orkestra koji je pobjedio na prošlog ovogodišnjem Demo Festu i naravno kao zvijezde večeri Laibach.
Nešto bi bilo zanimljivo koliko smo mogli da pročitamo u nekim časopisima koji se bave pop kulturom, pogotovo informaciju na pop boksu, da je grupa Laibach započela koncert obradom pjesme Moja Republika, a koja se tiče i neke nezvanične himne Republike Srpske, je li to tačno?
Tačno je, nisu oni započeli koncert, znači pred koncert je puštena jedan od prijedloga za himnu Republike Srpske. To što znate, Republika Srpska još uvijek nema himnu, bio je konkurs i pjesma koja je pobijedila na tom konkursu, oni su je pustili pred svoj nastup, naravno zbog nekih raznih političkih dešavanja koja sad nema vremena ni objašnjavati, još uvijek nije usvojena himna Republike Srpske i oni su, pošto su jednostavno počeli, trebali na ovom koncertu, to jest na ovom festivalu, da predstave svoj album Walk, koji je u stvari omrađene himne najbitnijih nacija u svijetu, oni su počeli i nekakav pretpostavljena simbolika je bila njihova da svoj nastup u stvari počnu sa tom himnom, znači nisu je oni svirali, nego su je pustili prije svog nastupa.
Pa eto, nakon 18 godina, Branko, kakav je Laibach bio u Banja Luci? Kako je bio odnos sa publikom?
Pa šta da vam kažem, meni se ona verzija Laibacha više sviđala prije, jednostavno to je bio taj nekakav živi nastup, bolje odrađen. Ovo je jedan festivalski Laibach u trajanju od nekih sati 20 minuta koji je vizualno skraćen i muzički skraćen. Postavljam da je to nekakva njihova festivalska verzija, pošto ovo ipak nije bio njihov samostalni koncert. Dosta je tu računara, samplera, tehnike, naravno od živih instrumenta samo bubanji i glasovi, ali to je zbilja jedan vrlo profesionalan, uigran, standardni njihov nastup koji pretpostavljam da sviraju svugdje po svijetu kada treba da nastupaju na nekim festivalima u nekom skraćenoj verziji. Ovo je bilo vrlo dobro odrađeno, meni lično se dopadao više taj Laibach prije 18 godina koji je jednostavno imao više te nekakve, kako bi rekli, gitarske energije u sebi nego ovaj sada koji je zbilja perfektan, ali to je jednostavno stvar ukusa, onaj mi se Laibach više dopada.
Oni su i tom prilikom predstavili i album Volk.
Jeste, oni su praktično odradili sat vremena tog albuma. Taj album naravno zbilja treba i gledati, to je odlično vidjeti kako oni to rade, jer ta dva velika video zida koje oni imaju za sebe su tek u spoju sa tom muzikom, imaju svog smisla i daju neko određeno značenje, jer u principu kada oni rade interpretaciju američke himne, to zvuči kako već zvuči na albumu, međutim tek u spoju sa videom vidimo da je tu stvar jedna velika kritika trenutnog stvari uopšte Amerike u zadnjih 20 godina. I taj album je zbilja odličan, meni se najviše dopada naravno moj izbor je jevrejska himna, to jest iz države Izrael, jer oni su odradili tu perfektno.
Branko, ja vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu, što ste nam makar i ovako putem telefona prenijeli utiske sa ovog koncerta. Eto, bit će još prilike da se i dalje družimo kroz emisiju Djeca Apokalipse.
Naravno, zahvaljujem ja vama.
Zbogom, svako dobro.
Zbogom.
Words are flying out like endless rain into a paper cup. They sleep a while, they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open heart, possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which lies before me like a million eyes that call me on and off across the universe. Change my world. Sounds of love. the shades of earth are ringing through my openings, inciting and inviting me. Limitless, undying love, it shines around me like a million suns. It pulls me on and on across the universe. Jai Guru. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world.
Apokalipsa.
Poštovani slušalci, sa nama opet u emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja je Marko Nikolić, muzički novinar. Pomaže Bog, Marko, i dobrodošao.
Bog vam pomogao. Hvala.
Odavno se nismo čuli, a dosta toga je ostalo za nama što se tiče pop kulture, a naročito muzičke scene u Srbiji, tačnije u Beogradu. Odakle nam se javljaš? Pa se nadamo da ćeš danas moći da nam preneseš makar dio nekih događanja u Beogradu.
To će biti prilično težak zadatak, ali pokušat ću. Pitanje je samo odakle treba krenuti, pošto od ove godine više uopšte nema nikakve ni najmanje sumnje da je Beograd postao vrlo važno mesto na turnejama bilo manjih, bilo srednjih, bilo većih izvođača iz inostranstva koji više kao u ona nesretna vremena ne zaobilaze Beograd, već u sve većem broju dolaze u glavni grad Srbije. Znači, imali smo koncerte proletos velike grupe Polis na Ušću, to je bio koncert grupe koja je u 2007. imala najveću zaradu od turneja u svetu i Beograd je bio jedini grad u krugu od 2000 km gde su oni svirali. Nastavilo se sa Exitom, a jesen, sa početkom jeseni počelo je i dolaženje nekih podjednako važnih stranih bendova i izvođača koji u tom nekom materijalnom smislu nisu na ovom nivou, ali što se tiče samog kvaliteta muzike, ni malo ne zaostaje. Sad, ne znam od čega bi mogli da krenemo, možda da idemo unazad. Evo, pre dva dana su nastupili na beogradskom sajmu Public Enemy, koji je već nastupao u Beogradu pre 5 godina, kada je u hali sportova njihovom koncertu prisustvovalo više od 3000 posetilaca. Ovaj put oni će svirati sa, može se reći, dekom hip-hopa Afrikom Bambatom, koji je već, kome će ovo biti drugi put da dolazi u našu zemlju, jer je nastupao na ovogodišnjem egzitu. Očigledno mu se svidelo u Srbiji, pa dolazi ponovo. Od znači koncerata još koje bi trebalo izdvojiti je svakako gostovanja, su gostovanja grupa Residence, American Music Club i Animal Collective, bio je i bluzer Johnny Winter, dolazili su i džezeri The Bad Plus iz New Yorka.
Marko, ovako si nam ovo taksativno nabrojao.
Da, da.
Šta misliš, šta je najviše privuklo publiku na ovim koncertima? Naravno, dugo su i najavljivani pojedini od ovih koncerta, na primjer Johnny Winter, možda i mjesec dana prije nego
pa
što
jeste,
je nastupio.
Pa jeste, pa Polis je isto najavljivan 2-3 mjeseca ranije, evo sad, znači, dolazio nam je i Queen, onda za koji dan u Beogradu treba da nastupi i Začetnik Šokenrola, Alice Cooper. Što se tiče znači ta dva gostovanja koje sam pobrojao, to su znači bendovi bez kojih ne može da se napiše i ole ozbiljnija istorija rock i popularne muzike, a koji po prvi put u svojim dugogodišnjim višedecenijskim karijerama dolaze u glavni grad naše zemlje. Osim toga, ono što je još bolje je što su izvođači koji su već gostovali u Beogradu i u našoj zemlji u globalu ponovo dolaze kod nas. Tako da to je ono što je također jedna vrlo, vrlo, vrlo dobra stvar, jer kao i u životu i u svetu pop muzike je vrlo bitno imati neki kontinuitet. Znači, ako postoji interesovanje za neki bend, za nekog izvođača, dobro je da on na svake 2-3 godine dolazi na radost svojih slušalaca, a ne kao što je bilo nekada, mislim da neko dođe jedan put pa ne dolazi više i tako dalje. Osim toga, i u regionu su se stvari, kako da se izrazim, zakuvale i to na bolje. Bob Dylan je bio u Varaždinu i dosta ljudi iz Srbije je išlo i na te koncerte, tako da mislim zaista je ponuda bila izuzetna. I sada se otvara pitanje koliko će to dugo trajati, iz prostog razloga zato što su materijalna sredstva, budžeti koji se izdvajaju u ove namjene, pogotovo u tranzicijono vreme, prilično ograničeni, još ako imamo u vidu da na koncerte uglavnom ide mlađa publika koja nema stalni izvor zarade. Znači, u prošlom mesecu su ljudi izračunali, znači septembar i oktobar, za 3-4 samo koncerta bilo je neophodno izdvojiti 200 evra u dinarskoj protivrednosti, što ni za ljude koji rade nije malo, a kamoli za nekoga koji je izdržavano lice.
Da li možeš da nam preneseš nešto vezano za koncert grupe Residence? Naime, ono što se u štampi moglo pročitati jeste i njihov pretposlednji nastup u Beogradu, kada je tada aktuelni predsjednik Vlade Vojislav Koštunica bio ogorčen. Što
ne, tam... ne, sad ću objasniti.
Željeli bismo da čujemo
da,
to.
Znači, tada kada su prvi put Residenci gostovali, Demokratska stranka Srbije, čini mi se njihova kulturna sekcija, koju je vodila nekadašnja ministarka obrazovanja Čolićka, zaboravio sam ime gospođe, izvinjavam se, je izdala neko saopštenje gde se to gostovanje dovodilo u vezu sa nacizmom i tako dalje, zbog nekih naslova albuma grupe Residence u kojoj se pominje Treći Rajh i tako dalje. Čini mi se da je kada su svirali je bio neki veliki crkveni praznik i onda je bilo objašnjenje kako je moguće kao da muzičari koji veličaju Treći Rajh mogu da sviraju u Beogradu za tako veliki crkveni praznik, što naravno nije bila istina, jer reč je o sledećem. Rezidenci su već 4 decenije na svetskoj muzičkoj sceni, jedan od naj misterioznijih i najavangardnijih bendova koji mnogo fanova, ali su ti fanovi posvećeni i njihova je uvek bila takva da šokira publiku, ali ne i da propagira neke ideje za koje većina čovečanstva misli da nisu u skladu sa civilizacijom, što je i istorija potvrdila. E, pošto se, znači, to desilo, pošto je to ispalo vrlo nespretno, jer su u odbranu rezidenca stali mnogi i muzički kritičari, pa čak i crkveni oci koji su bili upućeni, znači, u celu rock'n'roll problematiku, čini mi se da su Demokratskoj stranci Srbije uvideli grešku i trapavost koju su napravili tom prilikom, tako da je pred ovaj koncert Vojislav Koštunica izjavio da je zaintrigiran muzikom rezidenca i njihovim antiglobalističkim idejama. I svi su mislili da će se on čak i pojaviti na tom koncertu kako bi stavio do znanja javnosti da on protiv popularne muzike i kulture kao takve nema zaista ništa, što je u više navrata i izjavljivao da to sluša i tako dalje. Do toga ipak nije došlo, ali neki drugi političari iz te stranke su bili prisutni na koncertu, koji je, uzgred budi rečeno, bio prilično dobro posećen. Znači, za koncert tog tipa, za bend koji ne možete vidjeti na televiziji, koji ne slušate, koji se ne može počuti na radiju jer ne izvodi mainstream muziku, 1000 ljudi na koncertu nije ni pošto mala stvar, što govori samo po sebi i o reputaciji koju bend uživa. E sad, oni su na ovom koncertu, koji je više bio kao neki performans, to je bila neka priča u stvari kojom se bavi njihov posljednji album, koji se zove Bunny Boy, gde jedan čovek preko nekih video traka traži svog brata koji je, ne znam, nestao na nekom grčkom ostrvu, pa onda idu oni na evropsku turneju pa ga traže po svim evropskim gradovima i tako. Kao i uvek, to je bilo jedno vrlo zanimljivo iskustvo, na što su rezidenci već navikli svoju publiku. Mislim da niko nije bio nezadovoljan što je video.
Naravno, eto, to su bili neke kritike koje smo naišli u nekim muzičkim časopisima i onako pročitali. A šta bi Marko mogao iz tvog saznanja da nam kažeš za ovu, evo, novu kalendarsku 2009. godinu? Koje su to značajnije grupe koje će zasigurno posjetiti Beograd?
Aha, pa već se sad zna za Depeche Mode, znači možda i najatraktivniji koncertni evropski bend, jedni od pionira elektronskog zvuka i sigurno jedna od turneja za koju se očekuje da će biti među najisplativijima. Oni sigurno, znači, dolaze 20. maja na Ušće. Pošto je publika već godinama tražila njih da vidi u Beogradu, više neće morati da idu u Zagreb i u Sofiju kao što je do sada bio slučaj. Depeche Mode izdaje album mesec dana pre nego što će gostovati u Beogradu. I samo, znači, je bitan podatak da je, na primjer, za londonski koncert su nestale, razgrabljene su bukvalno karte, ja mislim, za nešto, za neki smešan vremenski period, možda 5-6 sati, i karte se te sad neke na crno, to jest i preko interneta, mogu da se nađu za po ceni od 250 funti, što je neviđeno velika količina para.
Sister of night, to the flame, calling you through flesh that burns, breaking down your will to move in for the kill. Oh sister, come for me, embrace me, assure me. Hey sister, I feel it too. Sweet sister, just feel me, I'm trembling, you heal me. Hey sister,
Apokalipsa.
I desire
Čuli smo Depeche Mode i Sisters of Night. Nastavljamo razgovor sa Markom Nikolićem o nekim najavama za buduće koncerte u Beogradu.
Postoje, znači, prilično jasni signali da bi rock veterani, rock legende iz Australije, AC/DC, takođe iduće godine negde na proleće mogli da posete Beograd. To je još nezvanična informacija, ali je stvar samo u tome što se nekoliko promotorskih kuća trenutno bori za taj posao, kako mi je iz dobro obaveštenih, ali nezvaničnih izvora rečeno. Sada je samo stvar u tome ko će više ponuditi novca i ko će ponuditi bolje uslove za organizaciju tog koncerta, pošto i AC/DC su pre jedno mesec i po dana izdali novi svoj album posle osmogodišnje pauze, koji je u Americi napravio, kako se to narodski kaže, ršum po top listama. Ljudi su bili željni tog starog hard rocka čiji su oni možda čak i najveći proponenti, ambasadori. Tako da Beograd u svakom slučaju neće biti skrajnut ni u idućoj godini što se tiče velikih muzičkih dešavanja. Samo ta dva koncerta su dovoljna da kažemo da će sezona koncertna i sledeće godine biti podjednako živa kao i ove. Osim toga, u Novom Sadu će biti održan jubilarni 10. Exit i već sada postoje isto takođe naznake da ni taj jubilej neće biti tek tako obeležen, nego da se očekuju neka zaista velika imena. A sigurno, kako vreme bude odmicalo, sada će biti nekih drugih podjednako atraktivnih muzičara za slušanje i gledanje. Stvar je samo u tome što se bliži kalendarski kraj godine, svode se računi, mora da se vidi ko je u plusu, ko je u minusu, da se podvuče crta i tek onda posle toga može da se kreće u nove poslovne poduhvate. Kako mi je rečeno, znači u mnogim promoterskim kućama da ide posao, ali ja ne sumnjam da će i sledeće godine ponuda biti podjednako velika i obimna kao i ove godine. Onda, kako mi se čini, će se desiti nešto što se desilo u Hrvatskoj pre možda 3-4-5 godina. Doći će do jednog zatišja iz prostog razloga zato što će ponuda biti veća od potražnje, to jest ovo o čemu sam već pričao, da prosečan posetilac koncerata neće moći sebi da priušti toliko koncerata, da bi se za najkasnije 3-4 godine moglo očekivati ono jedno uravnoteživanje, normalizovanje ponude. Znači, ako u pitanju je veliki novac, o tome se znači radi, promotorske kuće ne mogu sebi da dozvole da budu u velikim minusima, tako da će svaki posao da se vaga pre nego što se zaključi. Takođe, vidi se da, iako sve govori u prilog tvrdnji da je ponuda sve veća, prostora za napredak još uvek ima, jer to je pomalo skizofreno. Trenutna situacija je takva da mi imamo samo najveća imena i, kako se to kaže, sigurne zicere sa jedne strane, imamo bendove koji postoje dugi niz godina i koji imaju sigurno vernu fan bazu i u Srbiji i u regionu, a sa druge strane imamo neke potpune underground izvođače koji sviraju za najviše 150-200 ljudi, a nemamo one izvođače srednjeg obima, znači bendove kojih ima slobodno se može reći mali milioni, za koje postoji interesovanje i koji ne koštaju puno kao zvezde, ali ni malo kao ti underground aktovi, pa mora da se ipak uloži neki novac, a još uvek promoteri nisu sigurni da bi dovođenje takvih bendova moglo da dovede do adekvatne reakcije publike i da oni dođu u velikom broju i da uloženi novac vrate. Jer kakve god mi imali predstave o muzici i o pop kulturi, sve je to kao i ostale većina grana ljudskog bivstvovanja, i to je isto jedna velika industrija gde se na kraju samo gleda ono što je ispod crte. Tako da u stvari nije ona narodna, nije uopšte uzalud, ono, koliko para toliko muzike, tako da ćemo videti još šta će se desiti.
Ali sve u svemu, ova godina je zaista bila po ovome što si nam ispričao i po onome što smo mi kroz emisiju Djeca Apokalipse mogli da pratimo, bila dosta dobra i zaista dosta dobrih izvođača se pojavilo u Beogradu, što naravno i odavde iz Crne Gore su ljudi mogli da posjete.
Kako da ne, kako da ne. Znači, još jednom ono da ponovim i da podvučem, Beograd se zaista razvija, ponovo dobija ono mesto koje mu i realno po svojoj veličini i značaju u regionu pripada i zaista postaje grad sa vrlo raznovrsnom i kulturnom, a pogotovo koncertnom ponudom.
A i u ovom našem razgovoru, pored Exita kojeg si spomenuo, nismo spominjali ni manje festivale koje
nismo,
se održavali.
Nismo, to je znači jedna tema koja zaslužuje posebnu emisiju,
da.
Pošto izgleda da je Exit svojim pozitivnim primjerom sa marketinške i finansijske tačke gledišta povukao nogu i sada ove godine smo baš imali priliku to da uvidimo da je veliki broj gradova uopšte u Srbiji, osim već onih koji su ranije imali neke specijalizovane festivale kao što je Nišvil koji je specijalizovan za džez muziku, imali smo Trench Town na Paliću koji je počeo kao regije festival, ali sada okuplja raznovrsniju žanrovsku ponudu izvođača. Ove godine na primjer je prvi put održan muzički festival Vranjski dani u Vranju, gde su posle ko zna koliko godina na jugu Srbije u nekoliko dana zaredom nastupali i rock izvođači, ali ne samo i oni, pošto je Vranje na neki način prestonica trubačka i uopšte prestonica tog južnog zvuka. Tu je bilo i dosta izvođača te provenijencije, onda ne znam, po Vojvodini se dešava da i neka sela čak imaju svoje festivale gde se okuplja publika i to je u svakom slučaju pozitivan trend da ljudi idu na koncerte, da slušaju, da se obrazuju i zabavljaju.
Marko, hvala na ovom gostovanju i prošli put sam rekla da se nadamo da ćemo te češće čuti u emisiji na talasima Radio Svetigore sa nekim novim informacijama.
Svakako, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Svako dobro.
Svako dobro.
Djeca apokalipse.
It's a fire. These dreams have passed me by. Their salvation I desire keeps getting me down, 'cause we need
grupu That Can Dance. A mi, poštovani slušaoci, nastavljamo i dalje jednu zanimljivu priču i osvrt na američku grupu The Residents, koja već tri decenije brižljivo krije identitet svojih članova, a koja je, kao što ste čuli od Marka Nikolića, izvela pozorišnu rock predstavu u ispunjenoj bioskopskoj dvorani Doma omladine Beograda. The Residents su jedna od najdugovječnijih i najmisterioznijih muzičkih grupa koje još uvijek rade, a njihova karijera traje skoro 40 godina. Ovi američki inovatori i satiričari, kritičari i mitolozi popularne kulture snimili su neki od prvih spotova na svijetu, koji su danas izloženi u Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku. Autori su albuma koji su problematizovali cjelokupno nasljeđe rock i pop muzike, te predviđali koncerte koji su komentarisali istoriju popularne kulture kroz smjele teatarske zahvate. Tokom boravka u Beogradu sa članovima The Residents je razgovarao Saša Rakezić alias Aleksandar Zograf za portal Pop Box. Vi, poštovani slušalci, možete pročitati u cjelini ovaj intervju na adresi portala popbox.com. Inače, ovo nije prvi put da članovi grupe The Residents govore za naše medije. Oni su 1983. godine, gostujući u Beču, dali intervju za Jukebox. Evo da čujemo i ovog jednog zanimljivog isječka. Čuli ste priču od Marka Nikolića o turneji i novom CD-u The Bunny Boy. Naime, novinar je upitao, kada se naracija zasniva na slučaju osobe koja je nestala tokom boravka na Balkanu, nameće se pitanje ima li nečeg simboličnog u svemu tome. The Residents gaje fascinaciju Biblijom i evolucijom stare kulture na Balkanu, naročito kada je u pitanju grčka drama. Patmos kao pozorište jedne izvanredne horor priče novozavjetnog otkrovenja sigurno je privukao pažnju grupe. The Bunny Boy je u velikoj mjeri inspirisan grčkom dramom.
Thank you.
Djeca apokalipse.
Upravo smo čuli i drevnu vizantijsku muziku u izvođenju Hristodulosa Halarisa, a mi za kraj slušamo pjevačicu Niko i prevod njene pjesme Hladne opomene.
Monah pustinjak spotiče se preko tmurne granice, meni bliske hladne opomene blizu hladne granice, meni bliske hladne opomene blizu hladne granice. Među bezbrojnim sjenkama izdiže se osmijeh od tvojih ka mojim očima. Meni bliske hladne opomene blizu hladne granice. Meni bliske hladne opomene blizu hladne granice. Preko željezničke pruge slabašna svjetlucanja skroman krik. Iz hiljada krugova, hiljadu krugova za pojavljivanje, hiljadu puta za pobjedu, hiljadu načina za pokretanje svijeta u sličnom odgovoru. Monah pustinjak spotiče se preko tmurne granice. Meni bliske hladne opomene blizu hladne granice. Meni bliske hladne opomene blizu hladne granice. Blizu hladne granice. Blizu hladne granice.
Dumbled sober, the cloudy borderline, frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline, frozen warnings close to mine. Close to the frozen borderline. Into numberless reflections rises a smile from your eyes into mine. Frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline. Frozen warnings close to mine, frozen borderline. Over railroad station tracks, faintly flickers a modest cry. From without a thousand cycles, a thousand cycles to come, a thousand times to win, a thousand ways to run the bird. Similar reply. so blue. The cloudy borderline, frozen warnings close to mine. Close to the frozen borderline.
Poštovani slušaoci, toliko u 24. izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Vas pozdravljaju Protosinđel, Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Apokalipse.